Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Вие сте со SPS Macedonian, а денешниот прилог на Ранија Јалоп го пренесува Маргарита Василева. Од отпис на даноци до депозити од 5%, големите партии ги доставија своите понуди за купувачите на прв дом. Економистите предупредија дека политиките може да ги зголемат цените на куќите, што ќе го отежне купувањето на вашиот прв дом.
Housing,
home ownership,
and just on housing,
housing crisis,
renters and first home buyers,
the dream of home ownership,
their dream of home ownership.
Темата со која се занимаваат партиските лидери е домувањето. Поточно, помагање на луѓето да го купат својот прв дом. И со добра причина, се потешко е да купите прв дом во Австралија. Повеќе од половина од луѓето родени во 1950-тите имале дом пред да стигнат до своја 30-годишна возраст. До 2016 година тоа се намалило на околу 35%. Значи, што им нудат големите партии на купувачите на прв дом, кои наскоро треба да гласаат на изборите? Ке започнеме со сегашната влада, лабористите. Премиерот Албанезе изјави дека сака младите луѓе и купувачите на прв дом да го остварат својот сон за собственост на дом.
I want young people and first home buyers to achieve their dream of home ownership.
Централно место во планот на Антони Албанезе е да има возможи на сите купувачи на прв дом да купат дом со депозит од 5%. Општо земено, потребен ви е депозит од 20% за да купите куќа. Ако го немате целиот износ, треба да платите осигурување на хипотеки на заемодавачите. Lenders Mortgage Insurance се проценува на 1-5% од заемот и постои за да ги заштити банките од ризични заеми. Тие ве осигуруваат, вие ја плаќате премијата. Според планот на лабористите, владата ќе ја гарантира разликата за купувачите на прв дом. Тоа ќе биде достапно за домови, вреднувани до просечна цена во секој град и регион, и нема да мора да платите ниту еден долар за осигурување на хипотека, вели Албанезе.
It will be available for homes valued all the way up to the average price in every city and region, and you won't have to pay a single dollar.
Ова не е нова политика, гаранцијата за прв дом постои во некоја форма уште од коалициската влада на Морисон. Предходно имаше ограничувања за тоа кој може да пристапи до гаранцијата со ограничен број на места годишно, почнувајќи од 10.000 места во 2020 година до 50.000 места во последната финансиска година. Она што е различно во политиката на лабористичката партија е тоа што е отворена за сите купувачи на прв дом, без ограничување на приходот или ограничување на местата годишно. Еве како тоа изгледа за австралиската куќа со средна цена од 820.000 долари. Можете да ја купите со депозит од 41.000 долари во споредба со 160.000 долари и заштедувате околу 35.000 долари во трошоците за Lenders Mortgage Insurance, иако точниот износ варира од држава до држава. Но за да го сервисирате заемот со 5%, веројатно ќе треба да заработите околу 150.000 долари како самец или 180.000 долари како пар без деца, што е надпросечниот приход за едно австралиско домакинство од 120.000 долари годишно, според институтот Grattan. Но тоа не ги зема предвид другите трошоци поврзани со купување на дом, како такса или stamp duty, која може да чини некаде помеѓу 5.000 и 50.000 долари за дом од 820.000 долари во зависност од тоа каде живеете. Во наредниот професор Мишел Кал од Универзитетот на Западен Сиднеј вели дека тоа може да им помогне на некои луѓе. Луѓето со пониски приходи не би можеле да ја позајмат таа сума во секој случај, така што тоа се уште не е решение за нив. Но за оние кои повторно имаат малку повисоки примања и имаат сигурност со нивната работа и може би помладите луѓе кои очекуваат да им се зголемат приходите, тоа би можело многу добро да функционира. Но ако каматните стапки се зголемат брзо, како што се има случено во минатото, тогаш тоа ќе изврши голем притисок врз оние луѓе со големи хипотеки, вели Кал.
Lower income earners would not be able to borrow that amount anyway. So it's still not a solution for them. But for those, once again, on slightly higher incomes and who have security with their work and maybe younger people whose income, they're expecting their incomes to increase, it could work very well. But if we did have interest rates increase rapidly, as we've seen in the past, then that's going to put a lot of pressure on those people with big mortgages.
Лейба исто така гледа на цел низ зголемување на понудата, изградба на 100.000 нови домови за 8 години, резервирани за купувачите на прв дом, без конкуренција од инвеститорите во имот, изјави премиерот Албанезе.
No competition from property investors, just a fair crack for young Australians.
Планот е да се работи со државите за да се забрза процесот на градење куќи, брзо следење на ослободувањето на земјиште и одлуки за планирање. Тој вклучува 2 милиарди долари во грантови, што се нудат на државите и териториите, кои ќе треба да се усогласат, и 8 милиарди долари заеми со нула камата. Лабористите велат дека изградбата на првите домови ќе започне во 2026 година, а првите ќе бидат подготвени за вселување до 2028. Коалицијата има дводелна понуда. Првата идеја е рециклирана од последните избори. Ќе им дозволиме на австралиците да пристапат до 50.000 долари од нивниот пензиски фонд за депозит за нивниот прв дом, вели Датан. Тоа овозможува порано поседување на дом. Вашиот пензиски фонд, вели тој, во крај на линија се ваши пари, тоа не се пари на владата, додава Датан.
We will allow Australians to access up to $50,000 of their super towards a deposit for their first home. That allows home ownership earlier. Your super ultimately is your money, it's not the government's money.
Парите ќе треба да се вратат во пензискиот фонд доколку се продаде куќата. Постои загриженост дека одстранувањето на парите од пензијата или superannuation ќе влијае на сумата со која некој ќе се пензионира и дека многу млади луѓе и онака немаат 50.000 долари во својот пензиски фонд. Втората идеја е многу нова за Австралија. Портпаролот на Shadow Housing, Майкл Сука, вели дека коалицијата ќе има возможност на купувачите на прв дом да бараат камата платена на данок. За многу млади австралици, способноста да купат дом е ограничена од фактот дека со релативно високи каматни стапки, тие едноставно не можат да заработат пари. Не им даваме грант, вели Сока, ќе им вратиме уште малку од нивните собствени пари во првите 5 години, што е најкритичното време за купување, вели Сока.
For so many young Australians, the ability for them to buy a home is constrained by the fact that with relatively high interest rates, they're just unable to make the repayments. We're not giving them a grant, we're not giving them a free kick, we're going to give them back a bit more of their own money. For those first 5 years, which is the most critical time for a first home buyer.
Тоа е само за нови домови и само за први купувачи. Нема ограничување на вкупниот износ на заемот или цената на куќата, но се применува само на 650.000 долари од заемот и за првите 5 години. И има ограничување на приходот за кој може да пристапи 175.000 долари за поединци и 250.000 долари за парови. Лијам Дейвис од Центарот за урбани истражувања вели дека тоа нема да помогне со трошоците за домот кои што треба да се платат однапред. Политиката на Либералната партија е ефективно да го поевтини земањето по големи заеми. Сега ова се заснова на идејата дека домакинството веќе има депозит. Домакинствата што немаат депозит нема да имаат корист од оваа шема, но домакинствата што имаат депозит ќе можат да го искористат тој депозит или да го зголемат износот на заемот што го земаат поради даночните попусти, вели Дейвис.
The Liberal Party's policy is effectively to make it cheaper to take on larger loans. Now this is based on the idea that the household already has a deposit. Households that don't have a deposit won't benefit from this scheme. But households that have a deposit will be able to leverage that deposit slightly further or increase the amount of loan they take because of the tax concessions they'll get.
Да им се помогне на луѓето да го купат својот прв дом е еден дел од плановите. Другото е понудата. Лабористите поставија цел да се изградат 1,2 милиони нови домови за 5 години, од 1 јули минатата година до средината на 2029. Тоа значи изградба на 60.000 домови на секој 3 месеци или 240.000 секоја година. Тоа е малку амбициозно. Австралија никогаш претходно не го направила тоа. Во најдобриот квартал забележано е завршени 56.000 живеалишта. Помеѓу јули и септември минатата година беа изградени само 45.000 домови. Новата политика за снабдување на Лейба, 100.000 нови домови, издвоени за први купувачи, е дел од оваа цел од 1,2 милиони домови. Matt Bowes od Институтот Grattan вели дека тоа може да помогне.
If that 100,000 new homes target that they've announced for the scheme is met, that would have an important impact on adding to new housing supply at a time when housing construction and housing starts are quite low, when housing construction costs are very high and interest rates are high.
Друга политика од лабористите е фондот Housing Australia Future Fund, основан во 2023 година со 10 милиарди долари ставени на инвестициска сметка, наречен Фонд за иднината Future Fund. Добивките од таа инвестиција одат за домување, поточно 500 милиони долари се вадат еднаш годишно. Целта беше да се изградат 30.000 социјални и достапни домови за 5 години. Ниту еден дом не е завршен. Господинот Албанезе вели дека некои се почнати. 28.000 се во изградба или во фаза на планирање, па се чека одобрување, вели тој.
28.000 are under construction or in planning, so awaiting approvals.
Коалицијата вети дека ќе го укине half доколку победи на изборите. Либералната партија вети 5 милиарди долари за основна инфраструктура за изградба на нови домови, за воспоставување на водоводна, електрична енергија и канализацијска врска со нови локации за развој. Господинот Сука вели дека веќе се идентификувани места каде што ќе помогне.
We've worked directly with hundreds of councils. Literally hundreds. We've identified the precise projects to unlock 500,000 new homes, and we know those sorts of projects will be overwhelmingly projects that will be attractive to young first home buyers.
Без поседување актуелни политики за реална изградба на куќи, Питер Датен вели дека неговиот фокус е на намалување на побарувачката. Датен вели, ја намалуваат програмата за миграција за 25% затоа што лабористите ја имаа на рекордно високо ниво, што тој вели ја зголеми побарувачката за домување. Планот е да се намали постојаната миграција од 185.000 на 140.000 за две години, а дополнително ќе се намалат странските студенти на 240.000 годишно во споредба со сегашното ниво на Лајба од 270.000. И лабористите и коалицијата ќе забранат странските инвеститори да купуваат изградени домови за две години. Стигнавме и до последниот дел од сложувалката за домување, каде се потребни луѓе кои ќе ги изградат ветените домови. Главниот извршен директор на Master Builders Australia, Данита Уорн, вели дека нема доволно занаетчи.
We need more people. We need skilled people to do the job. One of the reasons that costs are so high is simply we are taking too long to build because we don't have enough skilled people.
Коалицијата ќе ги субвенционира бизнисите кои вработуваат чираци во области каде што има недостиг на стручни лица, давајќи им 12.000 долари годишно во првите две години за вработување на нови чираци. Лајба ќе продолжи да нуди бесплатен ТЕФ и ќе постави стимулативна исплата во вредност од 10.000 долари во текот на стажирањето за вклучување на чираци во изградбата на станови. Но дали сето ова ќе ги зголеми цените на куќите? Кога Питер Датен го прашаа токму тоа, тој изјави, цитат, нашите цени ќе ја зголемат собственоста на дом. Нашите политики ќе ја зголемат собственоста на дом. Тоа е она што го зборуваме овде. Затворен цитат.
Our prices will drive up home ownership. Our policies will drive up home ownership. That's what we're on about here.
Во меѓувреме, министерката за финансии Кейти Галахер за ABC изјави дека моделирањето е направено.
Well, it was advice from Treasury, and the advice was that this expansion of this program would not have significant impact on house prices. No, there isn't a number.
Независниот економист Сол Еслаек вели дека и двете политики ќе ги зголемат цените на куќите.
Well, both major parties' policies will have the effect of putting upward pressure on house prices by allowing people to borrow more money, which they'll spend on housing, than they would otherwise. And that's consistent with what's now more than 60 years of evidence that unambiguously shows that anything that allows Australians to spend more on housing, whether it's first-time owner grants, stamp duty concessions, easier lending criteria, lower interest rates, mortgage guarantee schemes, shared equity schemes, lower interest rates, or the proposals that are being put at this election, they result in higher house prices and fewer Australians owning housing.
Тој вели дека политиката на даночни олеснувања на коалицијата ќе го зголеми она што луѓето можат да го трошат. Особено кога ќе се комбинира со другата нивна политика за СУПА или пензиски фонд за домување, ќе има возможност на оние што ги исполнуваат условите да позајмуваат повеќе и да трошат повеќе за домување отколку што инаку би сакале.
Especially when combined with their other SUPA for housing policy, will allow those eligible to borrow more and spend more on housing than they otherwise would. That will drive up prices. And even though the coalition says that skewing demand from first home buyers to new houses will prompt builders to build more new houses, the reality is that that will take time.
И политиката на лабористите ќе има сличен ефект.
Whilst the increased borrowing capacity that making interest tax deductible will give to would-be homebuyers happens immediately. The Labor government scheme will have a similar effect by allowing people who've had difficulty raising a 20% deposit to borrow more money than they'd otherwise be able to, which will put upward pressure on prices. Labor's at least being honest in admitting that. They're just arguing that it won't be a significant increase in house prices.
И на крајот зелените. Иако тие нема да бидат во позиција да формираат влада, тие може да бидат дел од малцинска влада. Лидерот Адам Банд вели дека ќе се обиде да ги притисне лабористите да го сменат системот на negative gearing и попустот на данокот на капитални добивки од 50%, при тоа заштитувајќи ги малите инвеститори, доколку зелените се најдат на посилна позиција во следниот парламент. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.